Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Tamin'ny taonjato fahafitombin'ny folo dia notafian'ny jiolahy ity mpitory teny anglisy iray antsoina hoe Matthew Henry. Lasa tamin'izany ny kitapom-bolany, dia nomarian'ny nga Henry tao anatin'ny diariny ny zava-nitranga ary nampiny hoe: misaotra an'Andriamanitra fa tsy mbola nisy nandroba tany aloha, ary ankehitriny ny kitapom-bolako ny nalain'ireo jiolahy fa tsy ny aiko, satria na dia ny fananako rehetra aza ny lasa dia tsy lehibe loatra izany, ary tena mankasitraka indrindra fa ilay voaroba fa tsy ilay mpandroba. Fanambarana hafa kely tokoa izany. Nanana fomba fijery hafa mihitsy ilay mpitory teny anglisy, izay nijery sy nanasongadina ny lafitsaran-javatra. Ambonin'izany rehetra izany dia niavaka tokoa ny toetsain'ity lehilahy kristianina ity, izay niaina tamin'ny zavatra notoriany. Nampiatra ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, nankasitraka ny toejavatra rehetra nitranga teo amin'ny fiainany, na soa izany na ratsy, fa tsy nanome tsiny an'Andriamanitra. Nisaotra an'Andriamanitra izy tsy hoe nola hialatra, fa kosa noho ny toejavatra samihafa izay mety ho nanjoa azy kanefa tsy nitranga taminy. Nieritreritra mantsinga Henry fa tokony ho naratra mafy, na koa tokony ho faty mihitsy aza tamin'ny fanendahan'ireo jiolahy, kanefa tsy izany no nitranga fa nivolany fotsiny lasany, ka dia nahita ny antony tokony ankasitrahana sy niderana an'Andriamanitra izy. Eny tokoa, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo. Tesalonianina voalohany toko fahadimy andiny fahavalo ambin'ny folo. Mirao an'i Jehovah, misaora ny anarany, lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly. Salamy fahenina amin'ny sivy folo andiny faharoa. Amen.
Anginao, angina ny foko, fa miandry izay sitrakao, ny diko ny mahamiko afoko,
asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Fifaliana trany no iarahana aminao atanatin'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao. Miarahaba tompoko dia mirary indrindra mba hazonao soa ny fanarahanao ny feo fanantenana, koa dia ankafizo ary ny fiainoana. Isan'ny mampikaikaika amin'ny fianakaviana malagasy maro ny tsy fahampian'ny sakafo hohanina, indrindra rehefa fahavaratra na maintsoahatra, izany hoe misy ihany fa tena lafo. Inona no azo atao manoloana izany? Aingam-piodina.
Odinareo atery bako a? Orpavy a, aizinareo e?
Oay, Freda marina, saika tsy fantatro sy amin'ity satroka sy volombava, tena niova fenitra mihitsy a.
Ndreko koa izany ty bejerijery io ka, tsy voalako tsony io fa maika ahy e, de navelako amin'izao io fotsi ny aloha. Fanina mihitsy avo hitako ny varavaranareo a, tena niova be mihitsy taty aminareo amin'nyreto trano be manodidiny reto kaikyo.
Efa ela mihitsy Fredy tsy taty aminay raha izanika. Efa ovinyreo trano ireo ny teo
ka ny fiainana nga hafahana mifampitazana matetika izany raha zany ry a. Rehefa samy salama aloha de zay ny tena zava-dehibe.
Zay aloha de mariny.
Inao ve?
Mandroso aloha e. Ka inona ny vaovao any? Salama daholo nareo any?
Salama ihany aloha na de misakafo tapakibo aizy. Fa tsy ohatra nareo aty andreny vohitra aty, indrindra moa rehefa fahavaratra.
Atray, raha misy ve ny tokony hisakafo tsy zarizary tsy izay aty andreny vohitra aty e? Nareo any ambany vohitra afaka mamboly tsara, ny tany malalaka.
Ohatry, ary inona aloha reto ataondriko reto ry bako a?
Inona ny tiny siambara fa betsaka ny no ataoko raha zoky e.
Ka reto fambolena kely hitako retoko, aizako hatrany anaty tavim-boninkazo avo rangano asiana voatabi. De inona koa zao ry? Tongolo maitso. Ehe, miverena any an-tanàna rehefa te hamboly ndriko. Any ny tany jerena fotsiny. Eto miafiafy amin'ity tokotany kely zara raha misy ity. Ese, na izy efa faralahy kely ko aza ve tsy avolo betsaka noho izao atao ndriko izao. Kila laonjaza ny fambolendriko robako a. Inona koa zao ny hohanina amireo?
Tena misy hohanina tokoa ireo razoko fa diso hevitra se.
Nainkio
zany e, reo no manampy anay sakafo ara-dalàna.
Aiza de mba manatsafy eo robako fa zay ary any ambany vohitra be tany be tsy misakafo ara-dalàna zany. Ninareo aty ny volany betsaka de
zay mihitsy mavo.
Mavo ahoana ndray?
Se be tany fa tsy mamboly efa tsy vary na mangazo. Reo fambolena efa mahazatra ny ankiotrana ihany.
Ka inona koatran'izay moano tadiavindriko amboleko eo e? Zany anie ny tena fototsakafo raha zany ry e.
Mamboly sakafo aingam-piodina raha zoky a, indrindra rehefa fahavaratra de manana ilofana amin'ireo fotsakafo lalandavy se.
Aingam-piodina hoany?
Etre, reo volomora miakatra ao anatin'ny telo volana ka hatramin'ny efa volana na dimy volana rery Fredy a. Fantatry se tsara zany. Reny no ambolena miaraka, atao isan-karazany dia mahita ho tazana fonsena fahavaratra azy e.
Zany tokoa ô.
Zany e.
Ary zay ndrainy tsy tao an-tsaikiko no
ka nense mangazo vary vomanga zany ny aniko.
De indriko zany zao mioto fony eto amin'ity tokotany zarara misy ty.
Eh, tena mioto mihitsy moa zany.
Inangio.
Mioto sosety kely ah ataonay loka. De avy eo ndray makanana. Eo koa ny ariko vera. Miovaova eo e. Afandimbindimbiko ambolena eo ny volo mamody sy ny volo mandravina fa tena manampy anay ara-tsakafo a. Anana sy lasary voatabiana laiko teo zao ny sakafotsika ao.
Jero tokoa anie ty fahavokaran'le voatabi eo am'le tavimboninkazo e.
Zay ane o e.
Le resya tena resindriko ndray a tamin'iny. Alefa hoetiko anetanany ty. E
aza mionona ny fambolem-bary sy anikotrana fotsiny razoky a. Fa mba ambole ihany ko legioma fa ho hitany se fa isy lofana foninareo am'izay misakafo ara-dalàna ny ankizy ry Fredy a.
Aleo fa ho karakaraiko avy hatrany le tankily ao atsy mitrano io raha izany kity.
Ohatra e aza atao kely zany razoky rehefa anao ihany a. Tany betsaka araka ny lazainy se io. Am'izay mety ho isehny mpamatsy legioma ny kômminina any a.
Dray
akoatrany hoe hohaninao an-trano ny fianakaviana am'izany ampy sakafo tsara fa tsy tapakibo tsony.
Oh ndriko koa zany ty tao lalitsainako.
Tantara no soratany zohanitra no narahanao teo na no miaina ny tantara ny mpanoratra sy rila.
Vahaolana manampy ny ankohonana tokoa ny fambolena volo isan-karazany aingam-piodina indrindra amin'ny maintsoatra. Tsy ilana tany be midadasika izany fa eo amin'izay tokotany kely misy sady aingon-tanàna no sakafo mamaha-olana koa dia manasanao a anandrana. Dia hatreo indray ny fiarahana tatao nyfandaharana asa sy tontolo iainana zohanitra sirilano ny farimbona nahatotozay izany mankasitraka ny fanarahanao ny AWR mandrapitafindray azy.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ry mpiainy malala, namanao andrim-bavonjerinay avy ihany zao mandondomba ravarana ao aminao zao amin'ity androany ity ary mitondra mandrakariva ny tenin'Andriamanitra mba ho amin'ny tokantranonao na hiaraka aminao na aizanaiza misy anao. Engane ny teny izay irahantsika mindinika androany dia mba hitondra soa, hitondra fanambinana, hitondra fampahirezana indrindraindrindra ho anao sy ny ankohonanao. Andeha ary sika hamaky teny avy hatrany arak'izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko faharoambin'ny folo. Lioka toko faharoambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fahavalo zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa lazaiko aminareo, nazovy no manaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia eken'ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjerin'Andriamanitra. Fa izay manda ahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjerin'Andriamanitra. Zao no fanamariana nataon'i Kristy rehefa lazany tamin'ny mpianatra izy, satria ny mpianatra dia nitaky ny amin'ny atao hoe ino moa zany hoe fitiavana izany, ary naseho an'i Kristy amin'izy ireo tokoa ny tena fitiavana marina. Koa raha mbola tsy niala teto ambonin'ity tany ity izy dia nampitondrainy any jaona ny teny toy izao jaona voalohany toko fahatelo ary andiny fa valo ambin'ny folo. Jaona voalohany toko fahatelo ary andiny fa valo ambin'ny folo. Anaka, aoka tsy ho ti amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Io fitiavana izay takian'Andriamanitra amintsika io izany dia mba ho fiti mifamaly ka miainga tsy tamin'ny fifankahitan'i Kristy sy ny mpianatra ihany fa miainga indrindrindrindra ho an'ny olona izay tsy mifankahita intsontsika. Eny fa na dia mifanalavitra ara ny olona anankiroa dia tsy mety ny hoe lavitry ny maso dia lavitry ny fo, fa ny tiany Kristy mba ataontsika tsirairay avy dia ny mba hiazonantsika hatramin'ny farany izany fitiavana izay efa natolony izany, ka hamaly izany tokoa sika na tsy eo intsony ary izy. Dia ina ary ny zavatra miseho ka nahatonga azy ny teny io teny eo amin'ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo io, satria ny zavatra miseho mandrakariva dia rehefa lavitry ny masony dia lavitry ny fo, ary rehefa misy toejavatra mitranga manahirana dia tsy menatry ny mivadika ny teny izay efa nomena isika olombelona. Misy ny sasany na dia kristianina aza, rehefa hitany fa misy tompontsoa manokana voatontohina dia aleony mandany Kristy. Toy izay tsy anaiky ilay toejavatra izay ahitany tompontsoa, ary izany indrindra no mitranga mandrakariva eo amin'ny fiainantsika eo. Ohatra ngah raha toa ka misy namana anankiray izay manasa antsika, mitarika antsika ho amin'ny zavatra izay tsy fanaontsika amin'ny maha-kristianina, ataontsika hoe zavatra iraisana be dehibe indrindra amin'izao fotoana izao, dia ny hoe ny fiantsona ny kristianina anankiray mba hiara-misotrosotro zavatra amin'ny toerana anankiray na hiara-milalao amin'ny toerana anankiray, dia izao ny zavatra hita. Ilay kristianina matetika dia tsy mahalefitra fa manaraka ny sitrapon'ny eritreriny, ary izany fomba izany nefa dia aoka ho fantatsika fa izay natao hoe manda ny zanak'olona eo anatrehan'ny olona. Tsy hoe satria Jesosy tsy hitantsika eo akaiky eo na tsyrentsika ny feony an-damosintsika eo dia tsy hatazana n'izay fihetsikitsika rehetra ety ambonin'ny tany ankehitriny, fa mainka aza hitany avokoa satria manoratra ny anjely, manoratra ny fihetsika na ny fihevitra, ary dia hitany tsara izany. Mety ezany hoe mipetraka amin'ny toeran'ny olona anankiray ianao izay tena tianao tokoa, ary nefa rehefa mitakotakona dia fanaratsiana azy no ataonao amin'ny fomba maro samihafa. Izany fomba izany dia hanehonao amin'ny hafa izay miresaka aminao fa tsy tia ny olona io akory ianao, dia inona ny mba mety ho vokatra izany eo amin'ny valimpity? Raha toa ianao ka mila fanampiana ohatra izany avy amin'iny olona izay nolavinao iny, na mila famonjena avy amin'iny olona izay nolavinao iny, manahoana ny feon'ny fieritreretanao amin'izay fotoana izay, ary ny amerina izany feon'ny fieritreretan'izany indrindra no mba tiany Kristy averina amiko sy aminao androany. Misy toejavatra anankiray izay mampalahelo dia mampalahelo tokoa ao amin'ny Lioka toko fa roa amby roapolo, zavatra tsy nampoizina izy io, ny andininy fa efatra amin'ny dimampolo, dia tsy izy akory fa i Petera izay niseho ho tiany Kristy, niaraka tamin'i Kristy, niseho tena mpiaro ary ho sarympiaro tamin'izany Kristy izay narahany izany. Dia izao ny zavatra nitranga rehefa nosamborona Jesosy eo amin'ny andininy fa efatra amin'ny dimampolo eo amin'ny Lioka toko faharoa amby roapolo. Ary izy ireo nosambotra an'i Jesosy dia nitondra azy ho ao an-tranony mpitsonona be, ary Petera nanaraka teny lavidavitra eny. Asa ireny mba fiheveranao izany fihetsika izany hoe ilay Petera izay efa nanatsoaka ny sabany tamin'ny voalohany raha mbola vo ny samborona Kristy ka nanapaka ny sofiny ilay mpiasan'ny mpitsonona be, dia eto rehefa tena niditra amin'ny toejavatra sarotra dia niatakataka eny toetra antsika olombelona tokoa izany. Ny olona izay nahitantsika soa matetika rehefa tonga ny toejavatra sarotra dia miatakataka azy isika, ary mampalelo zany toejavatra zany, ary tsy vitany hoe niatakataka ara-batana fotsiny izy fa notoizany. Eto amin'ny andininy fahenina amin'ny 50 nisy ankizy vavy anankiray noho nahita azy nipetraka teo anilan'ny afo dia nandinika azika nanao hoe ity koa nomba azy, na hoe nomba ny Jesosy. Dia inona ny zavatra nataony Petera? Andininy fahafito amin'ny 50 fa izy nandaha ka nanao hoe raha vehivavy tsy fantatro izy. Ahoana ireny tena azahoana ao an-tsaina izany hoe Petera nandaha tanteraka an'i Kristy ka nanana fahasahina ny teny hoe tsy fantatro izy, nefa dia niaraka tamin'izao, niaraka niosona taminy, niaraka nandeha taminy tany teny ambony sambo kely, namonjy azy tamin'ny fotoana maro samihafa, ary mbola narovany tao amin'ny sahany Getsemane tamin'ilay ora farany izay nirahany tamin'ny mpianany talohany nanenjehana sy namatorana azy. Dia mampalelo ry mpiainy malala. Ankehitriny ary dia izao ny tenin'ny Tompo ho antsika, ho asy ho anao, aoka tsy ho ti amin'ny lela isika fa ho ti amin'ny asa sy ny marina. Raha tena tian'i Kristy ary ianao dia izao, na iza na iza misy anao, na oviana na oviana fotoana izay azahoanao maneo izany fitiavanao an'i Kristy izany, dia asandrato izy ary arovy amin'ny fomba rehetra mihitsy ny voninahiny, ka tsy hanosopotaka azy isika satria mihevitra hoe tsy eo izy na tsy mahita, fa oka kosa hihevitra mandrakariva fa ny anjely izay ny rahany mba hanoratra izay rehetra ataontsika dia mahita ny asa ataontsika rehetra ary mandrakitra izany ao anatin'ilay boky ny firaketana ny asa ratsy na ny asa tsara ataontsika. Ry mpiainy malala, tena tian'i Kristy tokoa ve ianao? Tena olona vonona ny ady ho an'i Kristy ve ianao? Aoka ry ianao mba hanaiky azy eo anatrehan'ny olona rehetra, ary ampanaiky ny hafa ihany koa ny izany voninahiny izany, satria izany no baiko izay nomeny antsika, ataovy mpianatro ny firenena rehetra, ataovy manaiky ihany firenena rehetra, ataovy mpanaradia firenena rehetra. Anome anao ny fanahin'ny masina ny izy mba hatanterahanao izany aditsy andraikitra masina izany, ary dia amin'izany nanaovany namanao andrembovonjerinay vo velomanao indray amin'ity androany ity. Veloma tompo.
Yeah. ilay feo fanantenana.
Misy ny antso mafy any hoe ny fo azy anare tsantso mipetra manako hoe ny beba ianare
fahasalamako
harena ny fahasalamako
tsy disafidy akorenao fa tena ny fandaharana rena ny fahasalamako tokoa no arahinao izao mankasitraka mandrakariva ny fahaliananao miaraka amin'ny AWR ka manahoana ny fahasalamana andao isika hivavaka ho an'ny fahasalamantsika.
Mankasitraka indrindra raha io ny amin'ireo toro lalana ara-pahasalamana izay horaisinay amin'ity anio ity. Mamindra fo aminay ny amin'ireo fahazaran-dratsy izay nitarika tsy fahasalamana eo amin'ny vatanay. Ary ampio izahay mba hanatanteraka ny tsahakany sy andavany izany toromarika izany. Mba hangataka ny fanasitranana avy aminao izahay ho andreo namanay izay tsy salama any amin'ireo toeram-pitsaboana maro samihafa sy any an-tokantrano any. Esory ireo aretina ao anatin'ny tsirairay avy. Matoky ary mino izahay fa miaino anay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Ny fitahian'Andriamanitra ny ho amintsika lalandava ka reo tsy salama dia ho sitrana soamantsara ary izay salama kosa dia mba ho tehirizin'Andriamanitra aminao hatrany any ny fahasalamana.
Aloha mba ho eto kely ry selesinay fa ienjana be ty fikarantika kay vizana be mila tsy ho afa mamindra mihitsy izany ny tongotro ay
enao koa zany marity de lalina mihitsika za ve efa mitondra gony de mbola asainao mivingotra arina eny keo
eo re momba ho eto fa manahitaina mafy anie zany tongotro zany e sady ianao koa anie lehilahy mbola matanjaka e ao fa rehefa afaka ty vekaranty de raisiko ihany miariko e
ehe aza mandokandoka eo fa samy efa nahazo taony zao ihanyko no hoeto aty fary mary tonokoa le retsy tena kely ainaka
manaitaina fa tsy kely ain zany
ehe ary andao ianao ny mandeha eo alohako eo zao anahirana any rina any sady mba mailamailaka amin'izay fa efa tsy mivingitra entana ntsony e
ry selestin koa tsy ampahafirin'izay matanjaka de mba be vavy eo
fa inona koa ty fandeha amin'ny maretiny bakabaka ty e ohatra nyreny ny dirany parasy ireny rangako
aza manody mahazo ara selestin fa tena manaitaina ny ho amarina ny tongotro e
fa ony
ehe andany ianao mandeha ho alohako fa lozanao mikritika ny fandehako fotsiny fa mandreraka ka
izy anao mikiritika ianao eo zao
ianaoko izandray
si ka aleo mihitsy ianao ilozako fa any an-tanàna zany miona fa mavesatra ny entako ka nefa ianao mbola miledaleda ohatra ny reny deche voatsy afa-piakarany reny za korangano mila emitra amretoetambehako reto marina moa lasa fa any an-tanàna raha matotia eo ianao
Silesia, Silesi, Silestia. Mba mifoaza kely aloha de otrory kely ny tongotro fa tena manaitaina mafy mariny.
Si, ry marito korangaha manapatorimaso ka. Miomenaka anaovako azy.
Ka mila orona kely mihitsy any fa tsy hosorana menaka fotsiny e.
Le raha matoty le retsy ny ampiala eto ampandriana mihitsy ny tena tanjony a tena marina moa e
ka marary mafy rery selestin fa za ve de anao fanainina anaitra anao raha haritro e
ao e
ka moramora ihany raha selestin a
ary so de mba miolotra kosa ary ti enao e na mety folaka
tsisy an'izany fa eto ety ve de ho folaka na miolotra
ee ary so de tratra ny goty amin'ity fitiavana taovakena is
raha misy ve ny tokony ho tratra n'izany tsy anao io
nao
ny anao tsy vitany hoe ti taovakena fa hohanina daholo koa ty sakafo makarary rehetra ity ianao mihitsy ny tokony hovoan' zany ka
ka io raha matoty mivokany ihany no ahitana azy a i zanga zao midraikodraiko ohatra anao io sala amy raha selestainka
i ay fa maninona tokoa ary ahy e tena tsaroko tsy nioritra na folaka zany a ka marinye ka ay tony ratsako tony mbavy toso menaka loro selestin fa tena manaitaina mafy marinye ay
marety a tena hitako fa aretinatitra angampo ty mahazo anao tika
antitra hoany e
aretiny fa nahazo azo taona fa reraky ny asako no
zany ve de ho izany sady tokoa ve ty mahazo artis selestin a
anao ve
karaha zao ny aretinantitra tsy jaly a mandra-pafatiko
ehe tombatombana ihany ny ahazandry marety a fa zao noho izy andana aloha mamonjy dokotera di any ianao malala ze manjoanao
tena raha pitso vao mangirandratsy mihitsy a de efa hoany fa marary ary selestin a
ary sami matory am'izay aloha fa tsy tafa voamaraina io raha andeha amonjy an'izany dokotera voamaraina zany de zao mba efefio eo aloha fefa hoany am'y dokotera ihany zany fa aza de minainaina fa voamakeny io mararo ah e tena marinye
matory fa tsy anaitra anao tsony ahy e efiko ny hafa aza be politika eo
matory e
zoanitra ny nanoratra ny tantara na rahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy rela
rehefa manomboka me mitombotombo taona ny olona ray a de tohoatrany hoe lany menaka ny vatana hoy ireo ray aman-dreny izay efa lehibebe fa manaintaina ny tontolana misy seosasantsasany aza manjary miratsy mihitsy ny bika lasa to misy klema tsy afa-mihetsika araka ny tokony ho izy ny olona nankiray de ao ireo miteny hoe aretinantitra e inona tokoa ti aretiny nahazo azo taona resahana eto ity? Andao ny dokotera no asaintsika iresadresaka mahagasika izay miaraka amin'ny namana rila.
Faly tafaraka aminao atao anatin'izao fandaharana harena ny fahasalamako izao. Fa inona fandaharana ny dokotera Jacques Rasolofoar John miarabanao dokotera. Aretina anisan'ny fandretompoko ny artrose. Inona dokotera no azo amaritana ny artrose?
Raha amin'ny teny tsotra dia tsotra, fohy dia fohy, ny atao hoe artrose dia fanaintainana eo amin'ny tontolana ka tsy ahafahan'ny olombelona zany a mihetsika na mamindra na mampihetsika arak'izay ilany azy a ireo a ratsambatany a ireo, indraindray koa any amin'ny loha ihany koa, any amin'ny hatoka, de mety hitranganyizay zavatra izay ihany koa.
Raha zavaina misimisy kokoa dokotera, ahoana no mety ho fitrangan'ilay aretina antsoina hoe artrose eo amin'ny vatan'ny olona iray?
Matetika aloha zany a ny artrose dia tsy mitranga tampoka fa mipohitra tsikelikely. Ny fahitantsika ao anatin'ny fiarahamonina de reny olona efa somary lehibebe fa nahazo azo taona ireny a no hitrangany. Matetika zany a vo mifomaraina le olona de somary ohatrany hoe miraikitraikitra daholo ireny tontolany ireny a, mahasahira izy, manatsotra ny tongony a, mahasahirana izy a, mampihetsika ny tanany a, ny atotanany a, ny kioany a, de rehefa mihetsiketsika eo izy, rehefa manao raharaha izy a, de rehefa tonga ny atoamina ny arivariva de afaka mihetsika ara-dalàna ihany. Tonga ny rapitso maraina de mitranga ihany koa zay zavatra zay. Tsara omarina fa manaintaina tokoa izy io a, ary matetika miteraka fifontosana ary maharitra de maharitra ny fisehony fa tsy mba hoe roa andro na telo andro fa ambolana, ary matetika mitaonany ihany koa.
Ia, honoa dokotera, mety misy zavatra ataon'ny olona ve azahonany tia aretina artrose ity? Satria araka ny lazain'ny dokotera teo a de tsy mitranga tampoka ny artrose, sady araka ny fahita de ho an'ireo olona nahazo azo taona.
Araka voalazantsika teo de mipoitra tsikelikely a ny fanaintainana sy ilay a tsy fahafahana mihetsika. Ny zavatra matetika aloha raha ny fomba tsotra zany dia ny tsy fahafahan'ny vatana manary a ilay zavatra atao hoe asida iorika ao anatin'ny ra, zany hoe rehefa matetika zany hoe mihinana hena ianao, matetika mihinana sakafo matsiro ianao a, dia misy zavatra tokony ho very a fa tsy ho voatazona daholo akory, de miankona reny zavatra iny anatin'ny raka miteraka karazana fienjanana na fanaintainana any amin'ireny tono taolana ireny.
Asoroana ve dokotera ty aretina ity? Raha toa ka asoroana de inona ny fisoroana mba azon'ny dokotera lazaina ho an'ny mpiaino antsika?
Matetika moa zany efa mpiankoditra ilay aretina vao taitra ny olona, satria izy io tsy de hoe aretina manaitra amin'ny voalohany zany. Matetika zany a tsy de tena misy fisoroana mialola izy a, fa matetika fitsapoana ihany no atao. Misy koa karazana olona zany a mora tratran'ireny artrose ireny. Matetika moa zany a ny dokotera akoatra ny fitsaboana zay efa misy amin'izao fotoana izao azo hitsapoana azy tanteraka, dia esahana ilay olona mba anana sakafo faran'izay tsotra de tsotra, zany hoe tsy de matsiro loatra, tsy de betsaka hena loatra, tsy de betsaka zavatra aingitraingitra be loatra zany a, fa mihinana voankazo be dia be a, mihinana rano a, mihinana legioma, ary atao mahalana de mahalana ny karazan-kena zay indrindrindra manome an'ireny ataontsika hoe asida iorika ireny.
Raha toa ary dokotera ka misy mpiaino antsika sanatry ny vavaka efa hiarany ity aretina ity, inona no torohevitra omena azy ireny a mandra-pahatonga ny any amin'ny toeram-pitsaboana zay ho alehany?
Raha ohatra moa zany ka misy olona tratrany atao hoe artrose zany de tsy de tokony hoe taitra, satria tsy de hoe aretina mahafaty eo no eo a, fa tsy maintsy tokony anatina toeram-pitsaboana ihany koa izy a. Dia arak'ile ny tenentsika teo a, efa misy de misy amin'izao fotoana izao ny karazana fanafody fomba fitsaboana, na tsy ataontsika hoe mahasitrana tanteraka ary de mba manalefaka an'ilay fanaintainana mba hahafahan'ilay marary manana toe-piainana na hoe fomba fiaina ara-dalàna mitovy amin'ny olona tsy tratran'ny artrose. Saingy tenenina mialoha fa maharitraritra ihany a ny fitretenan'io artrose io a, maro de maro ny fomba hahafahan'ny toeram-pitsapona sy ny dokotera mitsabo an'izy ireny any, ary mba afaka mba miaina sala amin'n'olona retretra ihany lay marary rehefa manaraka an'ilay fitsapona ara-dalàna izy.
Amaraparana nydresadresaka tsika dokotera, misy afatra tiana ho ampitaina amin'ny mpiaino antsika ve mahakasika ny aretina artrose?
Ny afatra angamba dia miezaka ny olona rehetra zany a mba tsy de ho ngeza be loatra, mba tsy de atavy a, mba tsy de hina zavatra hoe matsiro be loatra, mba tsy de ho ti ena be loatra, mba hanao sakafo tsotsotra arak'izay azo atao, ary indrindrindra ny fihinanana voankazo be de be de anisan'ny fisoroana tsara de tsara mba tsy hipoiran'ny atao hoe artrose.
Mankasitraka indrindra dokotera.
Ry mpianakavy, mihinana sakafo ara-pahasalamana, voankazo isan-karazany de ho voasoroka ny aretin'ny taonitaolana.
Andeha ho fitinintsika kely ny mahakasika ity aretina artrose ity araka ny voalazan'ny dokotera.
Anisan'ny aretina mitranga rehefa mielehibebe ny olona. Tsy voatery ny olona rehetra nefa nitratra n'ity aretina ity a, na hoe ny antitra rehetra. Ny fanaintainany eny amin'ny tontolana izany ny tena tranga hita matetika amin'ny artrose, indrindra eo amin'ny valahana sy ny lohalika. Ny tranga izay hita matetika dia ilay fanaintainana izay tena misongadina. Somary mijanona izy rehefa makaina ny olona, dia avy eo manaintaina be indray rehefa hariva avy ny asa mafy nandritry ny tontolo andro. Ny zava-doza amin'izy itya dia izy mety hanimba ny bika. Lasa misy klema kely izany ny vatana, satria somary tsy hafa mihetsika araka ny ilana azy tsony a ireo ratsana. Nyresahana teo fa tsy ny rehetra nitratra n'izy ity rehefa miantitra, izany hoe ny zavatra natao izany nahazona azy. Inona ary izany araka ny filazan'ny dokotera? Sakafo hohanina, izay ny tena anisany ahazona ity artrose ity. Nasongadiny dokotera manokana teo fa ny fihinanana sakafo matsiro sy ny hena izay manome asida urika ny amin'nyra, nefa ilay asidra tsy voatery ho very no mampanaitaina ny tontolana. Hoy dokotera teo hoe tsy dia misy fisorohana azo atao loatra amin'ity artrose ity, kanefa kosa izy a efa nanoro hevitra ny amin'ny sakafo hohanina sady azo tsapoana tsara, ka raha marary tokoa ary inona no atao? Fanatonana ny tobim-pahasalamana, satria nanome tokony dokotera fa azo tsapoana tsara ny artrose. Afaka miaina sahala amin'ny olona rehetra ny olona tratry ny artrose rehefa tsaboina any amin'ny tobim-pahasalamana izy. Fanampin'izay a, ny fitsaboana voalohany indrindra ny artrose dia ny fisoroana ny atavezana loatra, izany hoe amin'ny alalan'ny sakafo izany no azo hitsaboana ihany koa ny artrose.
Ry mpianakavy, mihinana sakafo ara-pahasalamana, voankazo isan-karazany dia ho voasoroka ny aretin'ny taonitaolana.
Araka ny fandinihana nataon'ireo dokotera mpikaroka, dia ny vehivavim-pihinan-kena no betsaka kokoa no hijalo ny fahavakisan'ny valahana na ny lato-tanany. Noho izany a, dia sakafo voalanja tsara no sady fisoroana no fitsaboana ny artrose. Araka ny fandinihana, rehefa tratry ilay aretina dia ny fanenana lanja ny tanjona voalohany indrindra, dia ampitomboina ny fihinanana ireo sakafo be kalsiom, ireo legioma isan-karazany, ny voamadinika, ny nofona kôkô, ny voankazo isan-karazany, ireo zavamanta isan-karazany, fa ahena kosa na fadina mihitsy ny hena, ny fisotro misy alkôla, ny ronono ary ny atody. Raha sanatria izany ka tratra ny artrose ianao dia izay ny sakafo tokony hohaninao. Misy torohevitra kely ho anao ihany koa ity. Raha sendra ka nahinankina be loatra ianao dia mihinana poaro na hoanina manta amin'ny salady io na ampangotrahana asiana ro io. Fa ny poaro no manala ilay asida urika ao amin'ny raha izay noresahany dokotera teo aloha izay mampanaitaina ny taolana. Manampy betsaka ny olona tratry ny artrose tokoa ny poaro ka ampirisihana ianao a azotohinana poaro. Dia izay indray ary ny androany isaorana indrindra dokotera Jakira Slofortson ny zara izay mahasoa an'ny malagasy. Ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino manjoy hatrany ny fandaharana. Ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny salamo faraika ambyroapolo amin'nyzato andinin'ny fafito sy fahavalo no atolotra anao manao hoe: Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ho tanteraka amintsika tokoa ny izany tenin'andriamanitra izany. Zohanitra sy rylano ny farimpona natotosa ny fandaharana renany fahasalamako, samy ho salama ho tahian'andriamanitra tompoko.
AWR
telefony
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Ara-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Fifalianao hatanteraka ny miona aminao indray amin'ity anio ity ary manonona ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao ry Sarandrianjatovo. Androansika dia manana lohateny kely manao hoe lay andrian'ny fiadanana. Kanefa mialohan'ny iarahantsika mandinika an'izay dia asaiko anao mba hiaraka hivavaka amiko. Hivavakitsika. Rerainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy anao, misaotra makasitraka amin'ny fitantananao ary ny fiarovanao anay ka afaka mihona toy izao izay mamindra fo nefa satria olombelona tsy tanteraka izay tsy mahavaly fity. Amin'ity anio ity dia mety ezy ianao anomeanay ny fananao masina ampianatra anay ny sitraponao amin'ny alalan'ny teninao, ary izay rehetra manongila tsofina mba handre dia mety ezy ianao hitahy azy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Ilay andrian'ny fiadanana. Amaky teny vetrantsika araka ny voalazan'ny Isaia toko fasivy ny andininy fahadimy. Isaia toko fasivy ny andininy fahadimy. Fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omena antsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay andrian'ny fiadanana. Ao amin'ny Isaia toko fa raika ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy, Isaia toko fa raika ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia hoy izy hoe: hisy solofo mitsimoka eo amin'ny fototr'i Jese, ary hisy mitsebona avy eo amin'ny fakany, ary ny fanahin'i Jehovah itoetra ao aminy dia ny fanahin'ny fandrehana sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny fahirezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fatahoranan'i Jehovah, ary ho anitra kasitrana aminy ny fatahoranan'i Jehovah, ka tsy tsara araka ny hita masony izy na ampiaika araka ny reny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo, ary omeny rariny ny mpandevitra amin'ny tany, amely ny tany amin'ny tsorakazo mivavany izy, ary ny fofinainy molony no amonony ratsy fanahy, fahamarinana no fisikinany, ary fanahy matoky no fehikibony. Azontsika jerena ihany koa ny ao amin'ny Mika toko fahefatra ny andinony fahatelo, Mika toko fefatra ny andinony fahatelo. Ary hitsara ny adiny firenena maro izy ka ampiaiky ny firenena mahery hatramin'ny lavitra, dia anefy ny sabany ho fangady ireny, ary ny lefiny ho fanetezam-boaloboka, ny firenena tsy anainga sabatra hifamely na hianatra ady intsony. Ireo andininy izay mivakintsika teo dia manorotsorotra ho avy izay ho manin'Andriamanitra ho an'ny vahoakany. Na dia hoe ny fantoko koa tamin'ny ady izay nanomezan'Andriamanitra baiko sy ny tondrany fanampiana tao amin'ny testamenta taloha aza ny lesona nandritra an'izay fiarahantsika izay, dia tsara ihany ny hanamariantsika ny lohahevitra manan-danja anankiray ao amin'ny asa soratra ireo mpaminany testamenta taloha, dia ny amin'ny fahitana momba ny ho avy hanjakan'ny fiadanany mesia, antsoina hoe andrian'ny fiadanana ny mesia, araka nyvoalazan'ny Isaia toko fasivy ny andininy fadimy izay mivakintsika teo. Isaia toko fasivy ny andininy fadimy: anorona fanjakana, hitoeran'ny fiadanana izy, ka hiara-mirokahatra ny liona sy ny zanak'ondry. Araka nyvoalazan'ny Isaia toko faraiky ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Isaia toko faraiky ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Izy io dia toerana tsy ahitana fanombana mihitsy na fandratrana, tsy ho isy raha latsaka intsony any izany amin'izay fotoana izay. Isaia toko faraiky ambin'ny folo ny andininy fahasivy. Isaia toko faraiky ambin'ny folo ny andininy fahasivy: ary ny fiadanana no hanapaka ao, araka nyvoalazan'ny Isaia toko fahaenimpolo ny andininy fahafito ambin'ny folo. Isaia toko fahaenimpolo ny andininy fahafito ambin'ny folo. Angaha izay ihany, izany fiadanana izany tsy hoe hanapaka fotsiny fa hikoriana ao tahaka ny ony. Isaia toko fahaenina ambinimpolo ny andininy faharoambin'ny folo. Isaia toko fahaenina ambinimpolo ny andininy faharoambin'ny folo. Misy tantara izay voarakitra ao anaty Baiboly ao. Izy io dia mitantara ny namahanan'ny Elisa miaramila Sirianina fahavalo zany a. Tsy nandringana na namono azy ireo izy, araka ny hitanao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahenina ny andiny faharoambiroapolo. Mpanjaka faharoa toko fahenina ny andiny faharoambiroapolo: fa inona kosa ny nataony? Naneo taminy ny idealy ambony indrindra izy, dia ny fiavanana izany, na koa hoe fiadanana. Io no idealin'Andriamanitra, io no irian'Andriamanitra mandrakariva ho an'ny vahoakany. Sitrany raha ohatra ka miavana amin'ny olona rehetra mivoaka an'Andriamanitra. Izay nge le mahatonga ny Hebreo miteny hoe ataovy izay hiavananareo amin'ny olona rehetra. Tena maliana tokoa ny fandiniana fa fantatry Elisa tsara ny ny hery lehibe nananan'ireo tafika tsy hita maso zay momba azy nanodidinan'ireo fahavalo ireo. Marina tokoa fa tafiditra tao anatin'ny fanandrinana lehibe mahafoaka an'izao tontolo izao Andriamanitra, ady anankiray izay misy fiatraikany amin'ny planeta antsika izany, kanefa ny tanjona lehibe indrindra kendren'ny fanavotana dia tsy fifanandrinana mandrakizay na koa fifehezana mandrakizay ny fahavalo ao anatin'ny fanadevozana azy, fa fiadanana mandrakizay. Ny vahoakan'Andriamanitra zany dia olo ny fiadanana, olo ny fiavanana. Zay misy ny vahoakan'Andriamanitra zany dia tokony hiadana sy finaritra, fa tsy sanatry mampitaintain-dava ny manodidina azy, nefa mba kristianina zanak'Andriamanitra ihany. Noho izany, rehefa izany no nataon'ity Elisa lehilahin'Andriamanitra ity, dia ny fihavanana moa miantso fihavanana na fiadanana. Dia izao ny fihezateny namaranana n'ilay tantara hoe koa dia tsy nankany amin'ny tany Israely tsony ny mpitoadiny Siria. Mpanjaka faharoa toko fahenina ny andininy fahatelo ambyroapolo. Mpanjaka faharoa toko fahenina ny andininy fahatelo ambyroapolo. Inona moa ny antony? Satria tsy novaliana ratsy ilay ratsy nataon'ireo fahavalo ireo. Eritrereto anie ny fomba mety hatonga antsika ho mpitondra fihavanana sy fiadanana amin'ny manodidina antsika amin'ny alalan'ny fikatsana hitovy amin'i Jesosy. Ahoana ny fomba fiainanao amin'izao fotoana izao? Amin'ny fomba ahoana no tonga anao ho mpitondra fihavanana fa tsy ady? Na inona na inona ady mety atrehanao dia izao, meteza anahaka an'i Jesosy. Olona fihavanana, fiadanana, olona mitondra fahasambarana ho an'ny manodidina. Fianarana amin'ny fiainana tsy vitanao androany izany, fa atomboy androany. Atreo ny fiarahantsika ary mametraka amin'ny veloma finaritra ho aminao sy ny ankonanao indreny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompo.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.